Чаму вы не падумалі, што і я павінен мець бацьку і маці, калі 90% французаў лічаць, што гэта найлепшае для дзіцяці? Пытае на старонках сённяшняе Ле Фігаро ананімны эмбрыён. Яго голасам стаў арцыбіскуп П'ер Дорнеллас, адказны ў французскім епіскапаце за біяэтычныя праблемы. Яго артыкул з'яўляецца адказам на новую версію біяэтычнага закону, прынятага 8 красавіка сенатам супраць волі ўрада. Ён дае магчымасць лесбіянкам выкарыстоўваць экстракарпаральныя апладненні, інакш называныя метадам інвітро, і дазваляе даследаванні, якія прыводзяць да забойства эмбрыёна. Французскі іерарх крытыкуе заканадаўцаў за тое, што ў пэўных сітуацыях забіраюць у ненароджанага права быць асобай. Вышэй ставяць жаданні дарослых, чым яго правы, як гэта мае месца з інвітро для лесбіянак, ці нават робяць яго прадметам, калі ён становіцца тэрапеўтычным сродкам. Эмбрыён мае права быць для сябе адзіным сэнсам існавання, быць любімым самім па сабе, нагадаў арцыбіскуп Дорнеллас. Дэбаты па біяэтыцы ў Францыі становяцца ўсё больш гарачымі. У сувязі з гэтым прэс-сакратар французскага епіскапату ксёндз Бернар Подвін заклікаў да захавання асноўных правілаў культуры дыялогу. Гэта перш за ўсё адказ на артыкулы ў газеце «Ле Монд», якія замест таго, каб адказаць на крытыку з боку касцёла, спрабуюць дыскрэдытаваць яго. Паводле ксяндза Подвіна, такое прыніжэнне з боку аднаго з суб'ектаў публічных дэбатаў з'яўляецца непрымальным.